Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, gerbiami radio klausytojai. Jūs sveikina Rūta Bordinaitė, o jūsų dėmesiui laida kalba Lenkijos lietuviai. Šis savaitgalis pažymėtas mūsų lietuviškų draugijų ženklu. Vakar įvyko 10-asis Lietuvių Švento Kazimiero draugijos suvažiavimas. Šiandien 9.30 prasidės 7-asis Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos suvažiavimas, kurio metu bus paminėtas ir šios draugijos 25 metų jubiliejus. Taip pat šiandien nuo 14.30 prasidės Lenkijos lietuvių draugijos 65 metinių minėjimas Seinų lietuvių namuose. Taigi ir pakalbinome ilgametį Lenkijos lietuvių draugijos pirmininką Algirdą Vaicekauską. Pradėjome nuo draugijos ištakų 1957 metais.
Reikia pažiūrėti, kokias buvo istorinis kontekstas tuo metu, reiškia, kokią vietą užėmė tautinės mažumos Lenkijos valstybėje. Tai, kad buvo leisti iš viso organizacijas teikti, tai rodo, kad Lenkija atsisakė tos vienalytės tautinių atžvilgių Lenkijos visuomenės. Kitaip sakant, pastebėjo arba pripažino, kad yra ir tautinės mažumos. Ir tam, kad būtų tas balsas tautinės mažumos girdimas, tai buvo tam ir leista steigti organizaciją. Tai čia vienas dalykas, bet kitas dalykas, aišku, reikia turėti omeny, kad tai buvo komunistinės valdžios. Ir turint organizaciją tautinės mažumos, visų pirma, buvo galima kontroliuoti nuotaikas tautinės mažumos. Taip kad reikia pripažinti, kad tai buvo 57 metai, dar buvo gilus Lenkijoje komunizmas. Ir būtent tos tautinės mažumos, jos buvo matomos kaip, na, tokia grėsmė visuomeniai. Tai taip, kad iš vienos pusės lygtai ir leista joms jau reikštis, bet iš kitos pusės ir kontroliuojama. Aš, aišku, nesu istorikas, tai čia gal mano tas pasakojimas toksai gal nėra detalus ir tokios profesionalus, tačiau, na, tokia buvo situacija. Ir, aišku, klausimas yra toksai, reiškia, ar tautinė mažuma, jeigu mes kalbam apie lietuvius, ar išnaudojo šitą situaciją, ar neišnaudojo. Aš manau, kad tai, kad šiandien mes kalbam dar lietuviškai Lenkijai, tai aš manau, kad draugija būtent atliko tą savo teigiamą funkciją būtent mūsų visuomeniai. Ir dabar klausimas, ar šiandien pasikeitė. Nu, aišku, pagrindiniai tikslai draugijos, tai visų pirma, ginti lietuvių interesą, palaikyti tautinį tapatumą, atstovauti lietuviams, ginti, na, švietimą, sielovadą, leidybą ir taip toliau. Tai, vienu žodžiu, šitie tikslai jie ir toliau įgyvendinami, kadangi visą laiką tos problemos yra. Tai jeigu dabar, na, turime 21 amžių, na, jeigu turim 65 metus, kad tai veikia organizacija, tačiau tie tikslai yra aktualūs ir šiandien. Tai aš manau, kad draugija funkcija savo atlikti.
Tai va taip priminkim jubiliejaus progą, kokios yra pagrindinės šios draugijos funkcijos. Tai yra seniausia draugija, kartai sakoma, kad tai yra draugija, per kurią pinigus gauname ir taip apibrėžę, per kurią gaunam lėšas mūsų veiklai, pagrindinis kelias lyg ir pats buvęs pirmininkų tiek metų, atmintinai žinai jau vidury nakties paklaustas, kokie pagrindiniai šios draugijos tikslai ar net ir, sakykim, įstatų.
Na, padėti Lenkijos lietuviams išlaikyti tautinį tapatumą. Čia yra pagrindinis tikslas, o kaip tai yra pasiekima? Visų pirma, tai yra švietėjiška veikla, palaikymas mokyklų, parama mokykloms, gynimas švietimo interesų, taip pat kultūrinė veikla, atstovavimas kultūros srity, ta prasme, kad aišku, pati organizacija taip pat rengia kultūrinius renginius, tačiau net atstovavimas išorėje, tai reiškia tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje, kur reikia ginti būtent lietuviškus kultūros interesus. Taip pat ir leidyba. Draugija leidžia Aušros leidinį, Aušrelę ir Suvalkietį, čia jau Suvalkų skyrus. Ir va būtent tokie yra tikslai, bet aišku, čia yra, kaip sakiau, priemonės pasiekti tikslą. O pagrindinis tikslas tai yra išlaikyti tautinį tapatumą.
Skambai dirotauro ragas, kuopon renkas vyrai smagus. Toli, o toli, juto, tata, toli, toli, juto, tata, to. Giros gaudžia rūstų ganda, vanagai kryžuočiai skrenda. Paskumėkim jo žemaičios, nin senelių ir našlaičių. Toli jo, mes laisvi gyventi trokštam, griūkite Malkburgo bokštai. Toli jo,
Pats esi visiškas rekordininkas buvimo draugijos pirmininko, tai reiškia buvai tų pirmininko 22 metus, kaip manęs neįsakėjai. Tai yra, kaip aš paskaičiavau, trečdalis šios draugijos gyvavimo laikotarpio. Kokie pagrindiniai uždaviniai va būtent tokie realūs? Koks tai yra darbas draugijos pirmininko, ten valdybos, tarybos? Kas yra sunkiausia, sakykim, sudėtingiausia šiam darbe?
Na, visų pirma, tai yra veikla, tai nėra darbas, už kurį gaunamas atlyginimas. Tai yra visuomeninė veikla. Ir aišku, kita vertus tai ir pareiga, nes jeigu suvažiavimas išrenka, aišku, žmonės suteikia tą pasitikėjimą, tai aišku, tada yra tam tikra atsakomybė siekiant tikslų. Na ir reikia pasakyti, kad tie 22 metai, tai iš tikrųjų na, daug įvyko, aišku, draugijos veikla yra sąlygojama išorinių veiksnių, tai yra Lenkijos politikos, tautinių mažumų atžvilgių, tiek pat Lietuvos politikos ir Lietuvos ir Lenkijos santykių, taip pat mes esam dažnai labai ir įkaitais reiškia, jeigu kalbame apie tautinės mažumas. Tai taip, kad atitinkamai ir draugijos veikla yra koreguojama ir gerinama prie šito. Taip, kad, kaip minėjau, nuo 22 metai tai yra trečdalis veiklos draugijos už viso, bet tai yra beveik pusė mano amžiaus. Tai taip, kad iš tikrųjų na, buvo daug tokių, sakykime, pokyčių per tuos 22 metus, kadangi Lenkija ir Lietuva įstojo Europos Sąjungą. Tai buvo didelis lūžis. Taip pat Lenkijoje įsigaliojo tautinių mažumų įstatymas. Tai buvo, galima pasakyti, naujovė tam tikra, nes kiek buvo kalbėta apie tautinių mažumų įstatymą, kiek buvo siekta, reiškia, ne vieno Seimo kadencijos metu buvo apie tai diskutuojama, bet galutinai prireikė virš 10 metų, kada nuo pačio, sakykim, to projekto iki galutinio rezultato, reiškia, kol įstatymas buvo priimtas, tai praėjo virš 10 metų. Na ir atitinkamai ir mūsų gyvenimas pasikeitė, kadangi tos institucijos, kurios realiai turi įgyvendinti tautinių mažumų įstatymą, reiškia, jo nuostatas, tai joms irgi buvo naujovė ir tai buvo visų pirma derinimas su tautinėmis mažumomis. Ir man teko būti nuo pat pradžių tautinių mažumų ir vyriausybės komisijos, kada jinai buvo įkurta, reiškia, įgyvendinant būtent tautinių mažumų įstatymą. Tai taip, kad formavosi tam tikri santykiai tarp vyriausybės ir tautinių mažumų. Aišku, lietuviai tai irgi ten buvo, taip sakant, ir turi savo tą indėlį į komisijos darbą. Tai vienas momentas. Kitas momentas labai svarbus buvo Seinijoje, kada buvo uždarinėjamos mokyklos mūsų krašte, o ypač Seinijoje ir būtent Žiburo mokyklos kūrimas. Tai vėlgi yra, manau, didelis lūžis būtent tam krašte, kada atsirado švietimo institucija, kur yra galimybė mokytis lietuvių kalba. Taip pat ir pagyvėjo kultūrinė veikla ir galima pasakyti, kad tikrai Seinuose lietuviai atsigavo ir ne tik mes tą matom, bet mato tai ir Lenkijos valdžios. Taip pat ir manau, kad teisinga kryptim formuojami santykiai su Lenkijos visuomenė būtent irgi Seinuose. Kadangi, na, nori, nenori, bet vis tiek lietuviai yra ir prieita prie išvados, kad vis dėlto bendradarbiavimas atneša daugiau naudos negu konfrontacijos. Bet aišku, tai sakyčiau, kad dar ne viskas padaryta ir tikrai dar tai yra procesas tam tikras. Bet aš manyčiau, kad šiandieną yra viskas geram kely. Tai aišku, irgi yra draugijos įdirbis ir tai vyko būtent, nu, kada aš buvau pirmininku. Bet aišku, neprisėjimų nuopelnų, kad tai čia aš padarau. Šiausiai taip padarė žmonės. Tai yra komanda, tai yra, tai padarė visuomenė, bet vis tiek draugė kaip organizacija, jinai primeta tam tikrą toną, ar ne. Tai taip, kad tų pokyčių tikrai buvo nemažai. Kita vertus atsidarė keliai į Lietuvą, na, užmėgstas ryšys su tam tikrom institucijom, kurios remia mūsų veiklą ir draugijos veiklą, tai ir užsienio reikalų ministerija. ministerija ir švietimo ministerija, taip pat ir kultūros centra ir taip toliau. Tai taip, kad vienu žodžiu, tikrai buvo tie 22 metai prasmingi. Dabar, jeigu kalbam apie kitus dalykus, tai vėlgi veikla iš tikrųjų draugijos pasikeitė. Jeigu prieš 65 metus buvo beveik kiekvienam kaime skyriai, šiandieną tų skyrių jau neliko, bet statute įrašas tai yra, kad skyriai, kadangi skyriai yra Suvalkuose, Štetino skyrius ir Gdansko skyrius ir Varšuvos dar skyrius. Bet jau daug jų nėra, galima pasakyti. Neveikia paprasčiausiai. Dabar, ar čia yra pralaimėjimas, ar, nu, paprasčiausiai, aš manau, kad tai yra laiko ženklas. Paprasčiausiai, taip eina gyvenimas. Ir daugiau turi būtent tą veiklą gerinti prie besikeičiančių sąlygų.
Visgi dar prie savo grįšiu. Aišku, nedaro pirmininkas draugijos vadovas, nedaro pats vienas. Viską daro komanda. Vieni rengia renginius, už kuriuos draugija atsakinga, kiti ten kokius konkursus, treti, trečius dalykus. Bet vis tik, kai reikia važiuoti kalbėtis kažkur į ministeriją, į Lietuvos ir Lenkijos, nu, tai dažniausiai važiuoja pats pirmininkas. Ir turbūt tie pokalbiai ne visada lengvi būna. Ir reikia ten ir išsvert žodžius ir iš vis pasimankštinti turbūt ne kartą ir poziciją išlaikyti, kaip atrodo tie pokalbiai.
Teko dalyvauti ne vieną kartą įvairiuose posėdžiuose. Taip pat ir teko dalyvauti komisijose, kur buvo kalbama apie mūsų švietimą, tiek Lietuvos Lenkų švietimą, bendros komisijos. Nu, ir aišku, savaime suprantama, kad kiekviena pusė traukia į save, tai reiškia, Lenkai gira, kaip jie paiso tautinių mažumų įstatymą, reiškia, kaip jie rūpinasi lietuviais ir taip toliau. Na ir vėlgi reikia įrodyti Lietuvos pusėje, kad vis dėlto taip nėra, ar ne? Nu, tai iš tikrųjų sudėtingas uždavinys yra. Nes tai yra tam tikros subtilybės, į kurias reikia kaip dėmesį, kadangi tos subtilybės nulėmė visą esmę kartais. Pasakysiu taip, nu, Lenkijos įstatymai yra labai puikūs, taip pat ir švietimo įstatymai puikūs, tik tai visur yra tam tikros subtilybės užrašuose, kur galima įvairiai interpretuoti. Nu, jeigu, sakykime, dabar, kad ir vadovėlių klausimas, kuris dar neišspręstas, Lenkija teigia, kad jie finansuoja mūsų vadovėlių leidybą, lietuviškų vadovėlių leidybą, nu, bet neužtikrina. Tai dabar, kada išgirsta Lietuvos pusė, kad Lenkai finansuoja, tai reiškia, kad mes turim ir taip, kad mūsų pretenzijos yra be pagrindo visiškai. Ir čia reikia įrodyti, taip sakant, kad tai yra netiesa. Tai kartais ir iš tikrųjų tada nu, būna tokių net ir, sakykime, nemalonių situacijų, bet nu, ką darysi, reikia atstovėti tada. Neįžengiant nieko, bet savo nuomonę reikia pasakyti, o kartais yra tikrai labai nepatogu, nu, bet Bet tai dėja, nu, tokia funkcija, jau taip yra, nu, pirmininko tokia dalia, nu, tai vienu žodžiu, jeigu žmogus prisėmė atsakomybę, reiškia, įgyja tą pasitikėjimą, tai reikia tada ir tęsti iki galo, taip sakant.
Prisimenu, kad gana jaunas, dar nei 30-ies tikriausiai neturėjai, kada išrinko tave pirmininku. Ar prisimeni tas pradžias, kada tik tapai tuo pirmininku, kiek pasitikėjimo savim turėjai, kiek įsivaizdavai šitą darbą, ar paskui pasitvirtino per tuos 22 metus? Ar gerai, kai žmogus, vat, kelias kadencijas iš eilės būna, ar tai yra į naudą ir pačiai draugijai, ir žmogui, kada jau įsitvirtina tose pareigose, ar geriau, kad kas keli metai keistusi ir vis naujas ateitų?
Aš manau, kad gal per ilgai buvau, nes 22 metai tai tikrai labai daug, bet viena kadencija tai tikrai per mažai yra, kadangi dar priklauso kokia tai kadencija. Nes, kaip sakiau, tos kadencijos buvo įvairios, ar ne, nes vienos buvo tokios audringesnės, sudėtingesnės, kitos buvo lengvesnės, bet nu, man buvo 28 metai tada, iš tikrųjų. Tai dar buvau labai nepatyręs žmogus. Bet aišku, tas patyrimas ateina su laiku, kad, kaip minėjau, nu, yra vis tiek valdyba, yra taryba, yra vyresni žmonės, su kuriais galima pasitart, kurie patara. Visi žmonės yra geranoriški, tik paprasčiausiai reikia pačiam būti atviram. Ir aš manau, kad tokias ir buvau. Bet...
Su žmonėmis susipažįsti irgi ne visur keičiasi tie žmonės. Dažnai tikriausiai paskui jau lengviau, kai važiuoji net ir tartis pas jau pažįstamą žmogų, negu naujai išrinktas, sakykime, žmogus, kurio nieks ten nežino, nei nepažįsta.
Čia be abejo, tas pažinčių ratas jis tikrai praplatė. Ir tos institucijos, su kurios bendradarbiaujama, tai visi pažįsta. Na, susiformuoja tam tikrai tokie santykiai, na, nuoširdus, kartais nenuoširdus, bet vis tiek pažįsti žmonės, žinai, ko tikėtis. Bet aš manau, kad gal iš tikrųjų užsibuvau, nes 22 metai, tai kaip sakiau, tai yra labai ilgas laiko tarpas ir paprasčiausiai reikia naujo veido, ta prasme. Naujo veido, naujų idėjų, nes žmogus paprasčiausiai pasidarai tam tikrą rutiną ir atsargesnis ir nebereikalo yra tos kadencijos, kad žmonės keičia. Bet aišku, suvažiavimas taip nutarė, dar ten išrinko mane vieną kartą, paskui dar kitai kadencijai. Ir taip, kad aišku, dar buvo daug tokių problemų, kurios dar nebuvo išspręstos ir aš, taip sakant, dar likti ir jaučiau tokią pareigą, kad paprasčiausiai išspręsti tam tikrus klausimus. Nu, viskas taip suėjo, taip ir teko.
Pasikeitė tavo gyvenimas, kada nustojai būti pirmininko, ar darbų sumažėjo? Turbūt nelabai.
Ne, tai praktiškai aš galvojau, kad tikrai atsipalaiduosiu šiek tiek, bet ne, visi, kad aš esu valdyboje ir gal šiek tiek ramiau, kada žurnalistai skambina ir sakai, kad jau čia nesu manim kalbėti. Bet šiaip tai ne. Bet aišku, kada tu, na, sakykim, tiesiogiai už tai neatsakai, nu tai yra žymiai paprasčiau. Bet šiaip veiklos tikrai nesumažėjo. Nes žiūro mokykloje aš vadovauju taip, kad ten vėlgi ne tik mokyklos veikla susijusi su edukacija, bet kitos veiklos. Ir tokia užklasinė veikla ir ta dabar ruošim konferenciją mokytojų, kuri bus 19 lapkričio. Taip, kad tikrai tos veiklos yra.
Ką palinkėtum draugijai gimtadienio progą? Jau tokio subrendusio gimtadienio.
Na, visų pirma, kad būtum atsakingi, kad nepamestum to pagrindinio savo tikslo. Tai būtent ta lietuvių tautinio tapatumo palaikymo ir kad tas lietuvių kelias jisai būtų, na, lengvesnis, ta prasme, tokios vienybės, kad visi dirbtum kartu būtent savo tos mažos tėvynės labui.
Sparnais pamojam mums iš tolo tau šiandien.
Apie visų šių minėtųjų draugijų veiklą tikriausiai kalbėsime dar ne kartą. O šiandien keletą žodžių apie neseniai mūsų krašte įvykusią ekspediciją, kuriai talkino ir Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė Aldona Vaicekauskienė, o pasakoja Daiva Vyčinienė, etnomuzikologė, pedagogė, liaudies dainų atlikėja.
Tai mes esam Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojai ir studentai. Na tai studentams tai yra tokia kasmetinė praktika, vadinasi folkloro ekspedicija. Ir važiuojame jau daugybę metų, tarp kita ko aš pati esu buvusi toj 88 metų ekspedicijoj su Vėliumi, kai Vėlius vadovavo, tada dar buvau neseniai baigus. Mūsų iš akademijos tada važiavo gal kokį 10 žmonių ir prisimenu šitą kraštą kaip tikrai, kaip tokį, galbūt mes taip įsivaizdavom smetoniškų laikų Lietuvą, kad taip galėjo atrodyti. Mes jos nežinojom, žinojom tik iš tėvų pasakojimų. Ir tada užrašėm tikrai daugybę nuostabių dainininkų ir parsivežėm krūvas įrašų, mokėjom labai daug dainų. Na, o dabar tiesiog rinkomės vietą, kur važiuoti, nes kasmet stengiame studentus vežti kažkokią kitą regioną ir galvojom, galbūt tiktų važiuoti į Suvalkiją, į Sūduvą, nes šie metai yra Sūduvos metai, bet kažkaip vat prisiminėm šitą kraštą, jo labiau, kad mūsų kai kurie studentai vasarą buvo čia atvažiavę rinkti kantiškinių giesmių ir susižavėjo čia ir Smalėnuose, ir Žagariuose, ir dar kažkokiose vietovėse, ir žodžiu, norėjosi čia vis grįžti. Tai va, tai taip ir nusprendėm, taip gana ekspromptu, nelabai čia didelė mūsų kompanija, bet važiuoja paprastai tą ekspediciją įvairių kursų studentai. Nuo pirmo iki magistrantų. Paskutiniu metu šitom ekspedicijom vadovauja dėstytoja Eliana Šarkaitė Vilums. Tai gal tada ją ir paprašysim, kaip čia sekėsi, nes aš vėliau prisidūriau.
Na taip, dažnai atrodo, kad jau viskas užrašyta, viskas jau ir išleista, bet iš tiesų, kada visos grupelės pabyra pa įvairius kaimus ir apylinkės, tos vietovės, kurioje jau apsistojame ir ieškome to folkloro, tai iš tiesų pavyksta kartais ir dar nefiksuotų žanrų ar tam tikrų kūrinių užrašyti būtent toje vietovėje šiuo atveju ir čia Punsko krašte iš tikrųjų. Na, mes užrašėm labai daug vestuvinių dainų, užstalės dainų šioje ekspedicijoje, nes būtent Aldona Vaicekauskinė vakar ir sakė, va tokios dar negirdėjau, nes kaip jūsų Aldona jau tokia, kuri viską žino šitame krašte, visus kuruoja visais laikais, tai va, jos pačios pastebėjimas taip pat buvo, kad buvo dainų, kurios yra neužrašytos, nefiksuotos.
Ir kur tą medžiagą panaudosite dar vis tyrinėjimą, vis leidžiami nauji leidiniai, anų ekspedicijų medžiaga buvo surinkta, bent jau dalinai išleista knyga, ar galim tikėtis, kad ir šitą kažkada išvys?
Na, iš tiesų, užrašyta tautoska visa nuguls į mūsų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikinio folkloro archyvą, kuris yra nuolat kaupiamas ir be abejonės šita medžiaga bus panaudota tyrimų tikslams visų pirmiausia. Žinoma, žmonės studijuos ir dainuos ir studentai ir folkloro studijoje padainuos tų dainų ir galbūt išsineš į savo ansamblius ir supažins, kad tai yra Punsko krašto dainos. Turbūt mes ir planuosim projektą išleisti šio krašto irgi leidinį, kuriame suguls jau užrašytos 88 metų tautosaka ir šių metų ekspedicijos metu užrašyti kūriniai.
Studentai jauni žmonės, šiuolaikiški žmonės, jaunimas gyvenantis kitokiame, jauni šitame pasaulyje, kur skambėjo tokios dainos. Ar jie iš pareigos šitą daro, ar autentiškai yra tokių, kurie susidomėja taip iš tikrųjų šituo senoviniu dainavimu, sakykime, ta mūsų senovinė kultūra.
Tai man atrodo, kad tik dabar ateina tokia karta, kuri mažai žino tos senovės, bet jie yra labai žingeidus. Jie kaip tik nori tą patirti, nori patirti ne iš knygų, ne iš įrašų, bet būtent važiuodami į vieną ar kitą kraštą, susipažindami su to krašto žmonėmis. Ir jie tikrai be galo yra laimingi po ekspedicijų gyvai pabendravę, girdėję tą gyvą tokį skambesį. Dar irgi galima būtų paminėti vieną iš mūsų vakarų, kur vyko susitikimas su Punsko bendruomenė. Ten jau yra jaunesni žmonės, visi dainavę kažkada choruose, bet mes užtaliai pajutom, su kokia jie jėga, su kokiu pasitenkinimu dainuoja tas tokias populiarias jų jaunystės dainas. Tai va, studentai ir irgi turėjo progos ir patys prisijungti prie tų dainų. Ir kažkaip svarbu kartais ne tiek dainos, kiek va tas bendras skambesys, bendras buvimas kartu ir tas toks džiaugsmas per dainą.
Kartais galbūt pirmame kurse žmonės patiria, atvyksta, nežino, kas bus. Yra tokių studentų, kurie dar neįsivaizduoja, kas bus. Tada labai žingeidžiai mokosi iš vyresnių kursų, kaip tai reikia daryti, kaip klausti žmonės, kaip pajusti tą ryšį su žmonėmis. Iš dėstytojų be abejonės visi stengiasi su visais dėstytojais pakeliauti pa žmonės. Na ir paskui jau nuo antrojo kurso iš tiesų tampa jiems toks kaip ir kasmetinis išvykimas ir noriai tikrai vyksta ir yra labai įdomu, nes tikrai tos vertybės, kurios yra tame krašte, kuriame tu užrašinėji tautosaką, yra iš tiesų neįkainojamas, nes visiškai kitaip miesto žmonės gyvena, visiškai kitaip kaimo žmonės, kaip jie vertina savo šaknis, savo senelius, tai ką jie turėjo, visus amatus, rankdarbius. Ir dažnai studentai patys irgi imasi ir tų amatų, ne tik mokosi folkloro ir pajaučia jau tą ryšį su praeitimi, bet ir pradeda įgyvendinti įvairiausias, žodžiu, amatus savo rankomis.
Šiandien jau ačiū už dėmesį ir sudė iki kito karto.
Yeah.